Tady jsem, to víš, že jo?
Jo, mě.
No jo.
Kde je?
A táta?
Zavolej na tátu.
Tato.
Ahoj.
Pápa.
A kdo je tohle? Kdo je tohle?
Babička, děda, máma a táta a taky rodinná přítelkyně Lucie a lidé z obecně prospěšné společnosti Ovečka. Těm všem, každému jinak, vděčí malá Aneška Marušincová za to, že si dnes v klidu může hrát v obýváku na koberci. Už pár měsíců před jejím narozením bylo jasné, že bude trpět takzvaným Downovým syndromem, genetickou odchylkou v počtu chromozomů. Její budoucí rodiče, Irena a Pavel Marušincovi, stáli před 2,5 lety před velkým rozhodnutím.
Když mi Irenka zavolala do práce, že skutečně se potvrdilo, že bude mít Aneška Downův syndrom, tak já jsem si vzpomněl, že Lucka má dítě sice s jiným, ale přece jenom podobným postižením, takže bychom se s ní mohli poradit. Takže jsem jí zavolal a ona nám poradila jednu jedinou věc, která ale byla naprosto zásadní, a sice, aby jsme se podívali na internet po nějakých informacích. Což nás v tu chvíli v tom šoku nenapadlo, přitom je to úplně ta nejjednodušší věc, jaká se udělat dala.
Je pravda, že my jsme se dozvěděli teda, že se jedná o Downův syndrom, ale když jsme se pak nad tím zamysleli, tak jsme v podstatě nebyli schopni dát dohromady vlastně nic, co to obnáší, co to je. Já jsem teda osobně měla představu těch zvláštně vyhlížejících lidí, který jsem možná někde jednou zahlídla, a vlastně se nevěděla žádný podrobnosti, nic, neuměla si představit, co to obnáší, takže opravdu ta informace prostě jít na internet a tam se podívat, najít si co nejvíc dostupných informací, tak byla klíčová, protože ten večer, potom jsme teda opravdu strávili celý večer u toho internetu, tak to nás pak postavilo na nohy. Bylo to v tu chvíli, jo, neříkám, že se tím okamžitě vyřešilo úplně všechno, ale v tu chvíli jsme prostě věděli, že ty lidi jsou krásní, že je možnost s nima pracovat, že jsou schopní, já nevím, se učit a dokážou prostě zapojit se normálně do života. A to jsme v té chvíli potřebovali.
Lucie Nadrchalová, dlouholetá přítelkyně Ireny a Pavla Marušincových, rodičů malé Anešky. 42letá máma dvou kluků, z níž ten prvorozený, 19letý Tomáš, je také postižený.
Byla jsem strašně naštvaná. Byla jsem hrozně rozlobená, že takovým úžasným lidem, znám Irenky maminku a tatínka a Pavla s Irenkou znám taky dobře, a prostě jsem to považovala v tu chvíli za hroznou nespravedlnost a strašně jsem se rozlobila. Na život, na Boha, na lidi okolo sebe, v podstatě na všechno, co mě napadlo, tak jsem se rozlobila prostě. A potom ve chvíli, kdy jsem věděla, že je potřeba nějakým způsobem se k tomu postavit, tak mě samozřejmě došlo, že zloba není vůbec řešení, že to vůbec nic nevyřeší. To bylo asi ve chvilce, kdy mi to došlo, ale že řešení je v tom se ptát a získávat odpovědi. Takže jsem sedla na autobus a myslím, že jsem tady byla během chvilky a probrali jsme moji zkušenost a to, co jsem si zažila s Tomášem naším, a probrali jsme to, co jsem věděla lehce o Downově syndromu. Prostě ty informace musí pocházet odjinud než od lékařů.
My jsme na tu genetiku přišli teda s rozhodnutím, že děťátko si necháme. Pan doktor měl názor trochu jiný, ten se nám snažil v takovém asi hodinovém víceméně monologu vysvětlit, že tyto děti jsou nevychovatelné, nevzdělavatelné, že si zbytečně kazíme život, že když tohodle dítěte se zbavíme, tak za pár let nebo za rok, já nevím, za dlouho, můžeme mít zdravý dítě, pokud by se nedařilo, můžeme na umělé oplodnění a tak dále, takže už to rozváděl až takhle daleko. Ten rozhovor byl hrozně zvláštní, na to neradi vzpomínáme, protože on prostě si stál na tom svým názoru. Pořád od nás teda chtěl vědět, proč, z jakého důvodu my si to dítě chceme nechat, ale víceméně nás ani pořádně nepustil ke slovu. Já nevím, za sebe teda asi nějak z úcty k životu a prostě protože to bylo naše dítě, které jsme viděli třeba na tom ultrazvuku prostě jako živýho člověka, tak pro mě jako pro matku bylo nepředstavitelné, že bych šla na ten potrat, prostě jsem jí chtěla, ať bude jakákoliv. No.
Jakou roli při tom našem rozhodování hrála víra? Není to jednoduchá otázka a jednoznačná odpověď? Pan doktor genetik se zdál se domnívat, že je to proto, že jsme věřící, což jsme tedy členy nějaké organizace, která nás manipuluje, zakazuje nám potraty a děláme to, protože musíme. Já bych chtěl říct, že tohle to vůbec není pravda a já sám za sebe bych chtěl říct, že v mém případě hrála roli víra moje osobní, nikoliv víra společenství nebo nějaká ideologie, a sice víra v to, že Bůh může promlouvat a sídlit v každém z nás a každý člověk tím má nesmírnou hodnotu a není možné, aby o něm nějaký jiný člověk rozhodnul, že tenhle člověk prostě nebude. Zkrátka jsem odmítl nést zodpovědnost za to, že by se měl nenarodit někdo, kdo se narodit může.
Řekněte mi, ani na malý okamžik, na zlomek vteřiny, jste si neřekli, možná by bylo lépe, kdyby to teď skončilo a pak bychom začali znovu?
Já jsem se toho hrozně bála, jako přijmout to dítě, ale na druhou stranu ještě větší strach jsem měla skutečně z toho potratu. I možná jenom z toho zákroku, protože jsem prostě věděla, jak to chodí v tomhle stádiu těhotenství, že už se to dítě prostě narodí a nedokázala jsem si představit, že prostě porodím dítě a to mě okamžitě umře. Takže bála jsem se toho, hrozně moc jsem se bála, nedokázala jsem si představit, jaký to bude, jak moc se ten náš život změní, ale asi to rozhodnutí, že si necháme, bylo asi hned. A byli jsme vzácně zajedno, že prostě jo.
Vy s manželem jste se rozhodli, že si Anešku necháte, ať bude jakákoliv. Co rodina? Jak se k tomu vašemu rozhodnutí postavili rodiče tehdy?
Tak moji rodiče teda ty, a za to jsem moc vděčná, rozhodnutí nechali na nás. Věřím tomu, že kdybychom se rozhodli i teda jinak, než jsme se rozhodli, takže by prostě nás nějak neodsoudili, nic by se nezměnilo. Nechali to rozhodnutí na nás a pomohli nám v tom, že prostě řekli, když budete mít takovouhle dceru, tak bude to ale naše vnučka, budeme jí mít rádi, prostě bude to naše holčička.
Já mám rodinu poměrně daleko, tak jsem mamince volal. Pochopitelně byla otřesená, ptala se, co budeme dělat, a když jsem jí oznámil, že si Anešku necháme, tak se ptala, jestli jsme zvažovali i druhou možnost, tedy možnost potratu, a když jsem řekl, že ano, ale že do toho nepůjdeme určitě, tak to přijala.
No tak já jsem samozřejmě prožívala s dcerou její těhotenství od začátku velice intenzivně, protože právě protože to byla první vnučka, tak jsme se nesmírně těšili. Věděla jsem i o těch problémech, kdy tedy z těch krevních testů se zjistilo, že tam pravděpodobně může nějaký problém vzniknout.
Paní Irena Papírníková, babička malé Anešky.
Já jsem si nepřipouštěla vůbec možnost, že by se narodilo postižené dítě. Ale ve chvíli, kdy mě dcera oznámila, že tedy je to definitivně potvrzeno, já jsem v podstatě nevěděla, o co se jedná. Já jsem nevěděla, o jakou poruchu se jedná, ale bylo mi naprosto jasný, že jestliže se mladí rozhodli, že se to děťátko narodí, tak jsem věděla, že ho budeme mít rádi, ať je to prostě jakkoliv. A pak jsem byla hrozně vděčná dceři i zaťovi, že začali schánět informace ze všech stran a že mě ty informace poskytovali taky, takže jsme se vlastně do toho problému dostali, že jsme velice brzy zjistili, o co se jedná. Měla jsem možnost i osobně se seznámit s těmito dětmi, protože jsme se nakontaktovali na paní Jarošovou, která s dcerkou přišla třeba k nám na zahradu, kde jsem měla možnost se Zuzankou být celý odpoledne a zjistit, že jsou ty děti prostě skvělý, zlatý, a už jsem se toho pak vůbec nebála.
A kde tam je v knížce?
Králík.
Králík, prosím tě, a kde tam je králík? Já to žádného nevidím. Najdeš tam králíka?
To.
Jo.
Králík.
To je přece sněhulák. A kde je tohle? Krtek, viď? Hele, a Krtek má tu svoji kamarádku. A to není, to je zajíc. Počkej. Hele, a tady?
www.ovecka.eu Internetová adresa obecně prospěšné společnosti Ovečka. Právě odsud získali Marušincovi spoustu informací o postižení své Anežky. Díky téhle adrese se ještě před jejím narozením seznámili s rodinami, které se kdysi ocitly ve stejné situaci jako oni. Zakladatelkou sdružení je paní Jana Jarošová, maminka dnes 10leté Zuzky, která stejně jako malá Anežka trpí takzvaným Downovým syndromem.
Ovečka vznikla vlastně jako sdružení rodičů, to je vlastně parta kamarádů dobrých, který máme všichni dítě s Downovým syndromem. A my se potřebujeme všichni navzájem jako podržet, protože my si všichni myslíme, že mít dítě s Downovým syndromem není žádný neštěstí, že to je úplně přirozená věc. Nám se zdá, že není dítě postižený a dítě zdraví, ale že jsou to všechno děti. Naše děti, jestli mají nějaké postižení, tak to postižení spočívá v tom, že ta společnost je nedokáže přijímat. Děti s Downovým syndromem nejsou takové, že by se něco nemohli naučit. Ono jim to jde prostě pomalu a člověk se opravdu jim musí jako věnovat s velkým nasazením. Ale není pravda, že by se nemohli učit. Rozhodně jsou krásně vychovatelné a nesmírně sociálně učenlivé. Pro ně je strašně důležité, aby byli mezi dětma zdravými. Takže my jsme se tak nějak dali dohromady, aby jsme si je vlastně ubránili. A mně to právě vždycky přišlo úplně strašně, že vlastně člověk musí v dnešní společnosti hájit to, že jeho vlastní dítě má právo na život. To je tak strašně hrozný to, když si to člověk veme do konce. Já pořád nemůžu přijít na ten důvod, proč bychom neměli mezi sebe vzít prostě odlišný lidi. To prostě pro mě to něco tak nepřijatelného, jako proč, jako jakým právem si někdo může myslet, že dítě s postižením je horší než ty ostatní děti.
Za jak dlouho poté, co se vám narodila Zuzanka, jste založila Ovečku? Nebo jste založili Ovečku?
Po 5 letech.
Až po 5 letech?
Já jsem první 3 roky vůbec nechtěla chodit mezi lidi a nechtěla jsem slyšet to slovo postižení. Když mi to řekli 1.5 hodiny po porodu, že bude mít jako Downův syndrom, já jsem neměla nejmenší představu, jak takový dítě vypadá. Myslela jsem si, že bude mít velikou hlavu a krátký ruce. A pak jsem viděla úplně normální miminko na pohled, prostě mě se zdálo stejně krásně jako ostatní, vyvíjela se taky úplně krásně, takže já jsem si říkala, jako co pořád tady všichni jako mají, a nechtěla jsem se s někým sdílet a hlavně jsem nechtěla v životě chodit mezi lidi s podobným problémem. Protože jsem se bála, že mě vtáhnou právě do nějaké bolesti nebo do nějakého pesimismu. Tak prvo až někdy, když byly 3 roky, tak jsme šli vlastně pro pomoc jako už odbornou. To už jsem jako věděla, že potřebujeme nějakým způsobem někde načerpat nějaké znalosti, takže jsem se spojila s takovou podobnou organizací v Praze. A Pražáci nám strašně ochotně poskytli vlastně veškeré informace, takže já opravdu můžu říct, že díky tomu pražskému klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem ta Ovečka začala docela slušně fungovat, ale není to věc jako moje, to jsme všichni dohromady. Jako. Ale myslím si, že je důležitý právě se najít někoho, kdo by byl spolehlivý. A já jsem takový lidi tady v Ovečce našla, což teda jsem strašně ráda, protože já si myslím, že organizace tohle toho typu nemůže v žádném případě stát na jednom člověku, to prostě nejde. Jako. A tak jsem hrozně ráda, že vlastně ty aktivity, které se teďka podařilo jako vybudovat a které jako stabilně už jako fungují v ty Ovečce, tak teďka to můžou už přibírat minimálně 2 další osoby a je na ně skutečný spolech.
Co na to říká rodina? Vy máte ještě 1 dceru, starší než je Zuzanka, úplně zdravou holčičku. Není to třeba někdy trošku líto, že se věnujete víc té Zuzce, víc té vaší obecně prospěšné společnosti? Necítí se třeba někdy stát trošku stranou?
No, jednoznačně jo. V tom já jsem dělala velikánskou chybu, že jsem si to od začátku neohlídala. Opravdu musím říct, že z jeho času bylo tak strašně velké množství práce a tolik všelijakých jako těch návštěv v rodinách a k nám chodili, dokud jsme neměli vlastní centrum, tak vlastně všichni chodili k nám. A tohle ta starší holčička na to hodně doplácela. Ona se musela vždycky jako stáhnout do pokojíčku, aby nás jako nerušila, nebo se starala o Zuzanku, aby jsme si mohli s těmi dospělými dost jako popovídat. Teď už to tak dávno není. Dneska už je to jinak. Nicméně ta vzpomínka z těch začátků byla taková výrazná, že dneska, když se řekne, no, ale v sobotu nemůžeme s váma na vejlet, protože je to a to, ona řekne zase Ovečka. Ale ona už je teďka velká, ona už to dost jako pochopila a naopak teď se snaží mi hodně pomáhat. Ale měla období, když se řeklo Ovečka, tak protáhla obličej s velkou nechutí. Trvalo to možná poctivý rok, to takhle bylo.
A neřekla jste si právě třeba v téhle době, že byste možná ty svoje aktivity v Ovečce omezila, aby to nebylo na úkor rodiny, na úkor těch vašich dětí?
Tak, především. Totiž to jsou takové 2 věci. Na jedné straně já vidím, že ta rodina mě potřebuje a já chci být s rodinou. Já mám prostě svoje děti, svoji rodinu strašně ráda, svého muže. Jenomže na druhé straně, kdo to udělá, když ne my? Takže ono jako to je těžko. Jo. tady zatím takováhle organizace nebyla. A když bychom je nevybudovali, my tak ty naše děti by zase museli třeba čekat zase, já nevím, třeba 5, 7, 10 let, než by se někdo našel. Čili já znova bych to dělala tak, jak to bylo dosud.
A kdo je tamhle, Aneško?
Máma.
Máma a tamhle? Kdo je v akváriu? Kdo je v akváriu? Králík. Králík. A co dělá?
Hlavy.
Co dělá?
Papa.
No, tak Aneška ze začátku se vyvíjela pěkně. Vlastně hned od narození, co jí byl týden, tak za námi přišla paní doktorka, co cvičí Vojtovu metodu, protože vlastně všechny tady ty děti mají nízké svalové napětí, s tím je spojeno, že se pomalej vyvíjí ta hrubá motorika, takže se od začátku s nima cvičí, aby prostě se jim ty svaly zpevňovaly, aby měly správné držení těla, aby nevyplazovali ten jazyk, co dřív tady se s těma dětma spojovalo. Takže jsme začali hned vlastně od začátku s ní cvičit a asi ten první půl rok byla chválena, že i třeba co se týče té hrubé motoriky, že se vyvíjí tak, jak by měla. Pak došlo k nějakým zlomům, pak se zpomalila a už to teda tak nešlo. Tam se přiznám, že ačkoliv jsem byla na všechno připravená, všechno jsem věděla, věděla jsem, že ten vývoj je pomalejší, že od ní nemůžu očekávat ten vývoj tak, jak se vyvíjejí zdravé děti, tak často mě mrzelo, když jsem viděla třeba stejně staré děti svých kamarádech, že ty už prostě jsou mnohem dál, začínají vlézt, běhat a podobně. A prostě Aneška pořád byla takový malý miminko, který jenom leželo. Ona vlastně se uměla otáčet na bříško a žádný další pokrok už potom nedělala. Pak zhruba po roce se zjistilo, že má nedostatečnou funkci štítné žlázy. Takže to se začalo řešit. Prášky, léky bere na to a asi to mělo taky trochu vliv na ten vývoj, protože pak se zase nastartovalo, pak zase začaly být vidět další pokroky. Takže teď je na tom tak, že vlastně jsou jí 2 roky a kousek, plazí se, novinka před Vánoci si prvně sama sedla a teď už zkouší i na kolínka, zkouší si stoupat.
No a já říkám, že Aneška do 9. června bude určitě chodit. Já se teďka snažím každou chvilku, když jsem s Aneškou, tak s ní dělat ťap-ťap. Maminka taky určitě. A Aneška pomaličku na těch nožičkách získává jistotu a drží se na nich. A je to hrozně hezoučký, když prostě si řekne o to, že chce někam doťapat.
Lucie, vy jste mi už předtím prozradila, že byste té Anešce chtěla pomáhat i dál a že byste chtěla být její asistentkou.
No to je můj sen, udělat si kurz asistenta pedagoga. Já díky teda Anešce a díky Irence a i Ovečce a Janě i Jarošu jsem se dostala k možnosti studovat. Teď máme za sebou kurz jeden, který je důležitý pro rozvoj myšlení, rozvoj výborných vztahů mezi dětma a není určený jenom pro postižené děti. Teď by nás měl čekat druhý kurz pro předškolní děti a v září se tady v Budějovicích otvírá kurz na asistenta pedagoga, o kterým jsem se dozvěděla a okamžitě mě naskočilo, že to je věc, která by se mohla hodit nejenom mě a Anešce do budoucna, ale mě a jakýmukoliv dítěti. Sama mám postižený dítě, ale Aneška mě donutila, Aneška a její rodina, bych řekla, mě donutila, abych věci dotahovala do konce a začala přemýšlet v dlouhodobějších perspektivách.
Lucie, vy sama jste několikrát naťukla to, že také máte postiženého chlapce, je to ten starší, dnes 19-letý. Když si vzpomenete na tu dobu, kdy on byl malý, měla jste taky takovou oporu, jako třeba mají Marušincovi dneska?
No právě proto, že jsem tuhletu oporu vlastně v ničem a v nikom neměla, tak si umím představit, jak by Marušincom bylo, kdyby neměli babičku a dědečka, kdyby neměli lidi, kteří je mají rádi okolo sebe, že by to bylo mnohem těžší, než je to teď.
Co je to, Aneško?
A co je to? Co to tady máš?
Oko.
Oko, ano.
Malá Aneška Marušincová měla i přes svůj handicap, nebo možná právě kvůli němu, v životě zatím docela štěstí. Je obklopena lidmi, kteří pomáhají. rodiči a prarodiči, ale i těmi v uvozovkách docela cizími. Jana Jarošová, zakladatelka obecně prospěšné společnosti Ovečka, získala za pomoc rodinám dětí s Downovým syndromem v roce 2005 cenu Martina Palase. Lucie Nadrchalová, přítelkyně Marušincových a v budoucnu nejspíš osobní asistentka malé Anežky, žádné podobné ocenění zatím nedostala. A možná ani nikdy nedostane. Ale ono se přeci pomáhá kvůli něčemu úplně jinému.
Tak mi se teďka honí hlavou to, že vlastně jako Zuzanka, ta je moje dcera, ta je jako jedna z nejstarších, ta už tady víc než hodinu, možná hodinu a půl, tamhle v kuchyni se svojí nejlepší kamarádkou, která žádný postižení nemá. A úplně normálně, jako každý jiný dítě, prostě sedí v kuchyni, spolu si tam povídají, my jsme neměli vůbec potřebu je chodit napomínat. Když něco potřebují, přijdou, normálně se s nima domluvíme. To je takový to, kam vlastně ty děti chceme dovést. Opravdu úplně normálně se s nima domluvíme, bez problémů, v pohodě. Já musím říct, že mám takový hezký pocit vlastně, že celou dobu jsme si o tom mohli povídat. A třeba zrovna oni tyhle ty dvě holčičky, jedna s Downovým syndromem, druhá bez postižení, ale vlastně jsou nejlepší kamarádky.
Babi.
Tady v podstatě zaznělo, jak je Anežka úžasná, co všechno umí. A já bych především chtěla říct, že si nesmírně vážím jejich rodičů, protože to je jejich práce. A naprosto stejným způsobem si vážím i těch ostatních, který jsem měla možnost poznat v Ovečce a kolem. Prostě smekám před nima a je to úžasný, že dokážou ty děti postavit do normálního života.
Když jsme se rozhodovali, jestli se Anežka narodit má nebo nemá, tak jedna z věcí, která mě napadla, byla ta, že pokud se Anežka narodí, otevře nám to třeba i obzory, které normální člověk nemá. Že se setkáme s lidmi, se kterými bychom se jinak nesetkali. Budeme mít zkušenost, kterou má zhruba jedna ze 700 rodin v naší republice. A je to pravda. Setkáváme se s lidmi, o kterých by se nám ani nesnilo, že existují. Jsou to vzácní lidé a i přesto, že je dnešní doba taková, jaká je, doba, která tlačí lidi k tomu, aby veškeré vztahy budovali pouze přes peníze a jenom vydělávali a utráceli, tak i v téhle době se najdou lidi, kteří nezištně pomáhají a jsou s námi.
Anežka, pravdu, je pro nás úžasný člověk. Přesto nemůžu říct, že vždycky je to všechno jednoduchý a úžasný. Jsou chvíle, kdy znova třeba já osobně se dostávám někam níž, nemůžu říct, že úplně na dno, kdy mě mrzí, že Anežka je taková, jaká je. Mám třeba strach z budoucnosti její, jestli budeme schopní pro život připravit. Když se třeba teď může zdát, že všechno nasvědčuje tomu, že jo, ale nevím, co se jednou stane, jak to třeba bude i s náma, jako s rodičema, jestli budeme tady až do její dospělosti, nebo jestli se setkáme s tou dobrou vůlí, třeba když budeme usilovat o to, aby se dostala do školy, aby se mohla potom nějak třeba dál vzdělávat podle svých možností. Takže ta výchova takovýhleho dítěte přináší možná trochu víc strachu, než výchova dítěte bez postižení. Přináší obavy, ale na druhou stranu přináší nám i radost, přináší nám naději. Jak už řekl manžel, poznáváme díky ní nové lidi, otvírají se nám nové obzory a tak nějak asi převládá pořád ta víra, že ti lidé s dobrou vůlí prostě kolem nás budou hlavně teda kolem Anežky a prostě do toho života se postaví a začlení se do něj, začlení se do společnosti a za pomoci těch ostatních bude moct vést plnohodnotný život, což bych jí strašně moc přála.
Jestli bych mohla k tomu ještě něco říct, tak strašně bych chtěla povzbudit všechny maminky, který se dozvědí zprávu od genetika nebo od lékaře, gynekologa, že něco s jejich miminkem v bříšku není v pořádku, že to není vždycky nutná prohra. Naopak, že je to vlastně i výzva. Ale že nestačí jenom odvaha, ale tak, jak se jmenuje tenhle ten pořad, tak i dobrá vůle. Jednak rodičů, jednak lékařů a lidí, kteří jsou okolo, rodiny, která má takovýhle děťátko.